Du lytter til P1.
Hej Lars Rimmelsen.
Hej Kasper.
Må jeg spørge dig om en ting, fordi jeg har tænkt over en ting. Det er, at det er klart, at klimaforandringerne skaber forandringer jo i vores, i naturen og for vores byer og for måden, vi lever på. Og... Men der er også en anden forandring, der foregår i de her år. Det er den grønne omstilling. Og den er også en forandringskraft, som er meget dramatisk. Altså fordi, at den laver om på de magtforhold, der er etableret mellem forskellige lande og regioner.
Ja.
Og dermed kan man risikere, at der kommer krig og konflikter.
Ja.
Er det noget, du ser?
Ja, det gør jeg klart. Altså, man kan sige på en måde, at geopolitik er noget, man normalt tænker på. Sådan noget, der ligesom handler om geografi. Altså noget, der er fast, stabilt.
Mm.
Men der er altså også en politisk komponent. Og det er noget af det, man rykker. Altså, at du ligesom pladetektonisk næsten rykker på det store politiske spil ved at træffe nogle beslutninger.
Og det er sådan noget, krig opstår i?
Det er sådan noget, krig altså, forårsages af og skaber.
Uligheden stiger i hele den vestlige verden. De unge har ikke råd til at finde boliger, og vores byer er ved at forvandle sig til ghettoer uden bopælsblik for en global finanselite. Klimakrisen buldrer derudad og bliver værre og mere dramatisk for hver dag, der går. Der er krig i Europa og en konstant hybridkrig på nettet. Vi mangler arbejdskraft, men stadig færre kan se en mening med at arbejde hele livet for et projekt, de i stigende grad har svært ved at relatere til. Man skulle tro, at venstrefløjen havde kronede dage netop nu. Man skulle tro, at folk overalt rejste sig og gik på gaderne i kampen for en bedre, mere retfærdig verden. Men sådan er det ikke. Slet ikke. Venstrefløjen er derimod underligt tavs, mens højrefløjen er i voldsom fremgang alle steder med en antimigrations, nationalistisk og klimaskeptisk agenda. Faktisk er udviklingen så markant, at det ser ud til, at EU-parlamentet efter valget den 9. juni kan komme til at se radikalt anderledes ud, at EU efter sommerferien kan komme til at blive domineret af partier fra det yderste højre, som kan dreje Europa i en ny og ukendt retning. Men hvad er der sket med venstrefløjen? Og hvorfor har de så svært ved at komme med fortællinger og løsninger, der resonerer i den brede befolkning? Mit navn er Kasper Kolding Nielsen, og du lytter til Udsyn. Til at hjælpe mig med at se nærmere på udviklingen for den europæiske venstrefløj har jeg inviteret politisk kommentator og radiovært Lars Rimmelsen. Hej Lars, velkommen.
Hej. Tak skal du have.
Lars, hvem er det egentlig, der stemmer på venstrefløjen i Europa i dag?
Det er først og fremmest færre og færre vælgere. Altså både det sådan etablerede socialdemokratiske parti og også venstrefløjspartierne er styrtdykket gennem de sidste årti eller lidt mere. Og derfor kan man sige, så vælgergruppen kan man sige, er for det første virkelig, virkelig blevet meget mindre. Og dem, der er tilbage, det er på en eller anden forunderlig måde også sådan nok de mest lidenskabsløse, altså dem, der er mindst ophidset over tingens tilstanden, og som på en eller anden måde, sådan lidt desillusioneret måde, håber på, at man ligesom kan få skruet lidt på velfærdsmodellerne og få det hele til ligesom, at balancere. Mens mange af de både unge, gamle, altså tykke og tynde, som er vrede, som er frustrerede, som er altså i effekt over tingens tilstand, ja, de søger nogle andre steder hen, og jeg er meget, meget enig med din præmis om, at det er et kæmpe paradoks, et af sådan tidens store mysterier, hvorfor at man efter finanskrisen, som rev altså det økonomiske grundlag væk under mange mennesker, boligkrak, man senere fik coronakrisen, der viste, hvad staten alligevel er i stand til, og så senest med inflationskrisen, som jo har virkelig hævet priserne, at kombinationen af alle de her kriser, som burde være den perfekte storm for venstrefløjen, at det ligesom slet ikke har sat sig i en øget mobilisering, og snart tværtimod, at det ligesom har suget den sidste gnister liv ud af venstrefløjen. Jeg synes virkelig, det er gådefuldt, fordi altså, i et venstreorienteret perspektiv, der er det jo økonomien, som grundlæggende driver samfundsudviklingen. Det, der sætter præmissen for, hvad folk også kan tænke og føle. Og når vi har været igennem så mange grundlæggende økonomiske kriser, ja, så burde det i hvert fald i sådan en klassisk, marxistisk, venstreorienteret tankegang være noget, der opildnede folk til at ville kræve, organisere sig til at kræve nogle større forandringer, men det sker ikke.
Som jeg nævnte også i introen her, så kan vi så læse analyse efter analyse og meningsmåling efter meningsmåling, hvordan højrefløjen bulrer frem i Europa, og det er meget dramatisk, og med nogle ret vilde agendaer. DF's Anders Vistisen, han har talt om en voldsom højrefløjsbølge i Europa. Og deres politik er jo altså, det handler meget om migrationspolitik, det handler om kritik af den grønne omstilling, og bekymringen for, altså de taler for borgere og landmænds bekymringer i forhold til den grønne omstilling. Men hvorfor har vi ikke hørt noget fra venstrefløjen? Altså hvorfor er det højrefløjen, vi hører om? Hvorfor er det en fordel for højrefløjen, alt det her?
Jamen, venstrefløjen er de fleste europæiske lande, sådan oplever jeg det i hvert fald, blevet næsten bange for vælgerne. Altså, vi har en stor gruppe af folk, som føler, at de er blevet klemt og glemt af udviklingen, og som reagerer på det, og prøver at finde prygelknapper, prøver at sparke nedad og sparke til siden, og prøver på en eller anden måde at finde en forklaring på, hvorfor at de oplever stadig større tryghed, eller utryghed. Og det virker på mig til, at venstrefløjspartierne er bange for de kræfter, der er i vælgerdybet. At de er bange for, at det udarter i sådan raserende racisme og vold og optøjer. Så jeg tror simpelthen, at man er blevet bange for i virkeligheden også at pirke til den her vrede. Men der er jo en grund til, altså, og jeg tror egentlig, der er en grund til, at folk reagerer. Der er vitterligt altså millioner af mennesker i Europa, som har oplevet, at de her kriser, der har ramt samt vores samfund, har svækket deres livsmuligheder, som har gjort dem utrygge, som har gjort, at der er altså millioner af mennesker, som oplever, at deres børn får dårligere opvækstvilkår, får dårligere økonomiske muligheder, end de selv har haft. Så for første gang, måske næsten i menneskehedens historie, så er der en sådan kropslig oplevelse af, at tingene ruller baglæns. Tidligere har det så selv været sådan, at fra generation, det kan godt være, det gik langsomt, men fra generation til generation, så løftede man sig. Og jeg tror, at den erfaring, der er sådan helt kropsligt, fysisk, med ondt ned i maven om natten, har været gennem de sidste årtier, at der er folk, der simpelthen ikke altså må erkende, at de simpelthen ikke kan give deres børn en bedre fremtid.
Men ligger det ikke netop, er det ikke netop en fremtid, som skal sikres gennem en form for politisk kamp? Altså tag sådan noget som for eksempel, at unge mennesker ikke har råd til at komme ind på boligmarkedet. Altså vi husker jo begge to 80'erne, hvor der var en kæmpestor besætbevægelse, og hvor boligproblemet var meget mindre end i dag. Altså hvorfor er det ikke et spørgsmål, som forener venstrefløjen? Hvorfor er det ikke et spørgsmål, som folk er rasende over, ikke bliver løst?
Jamen, folk er rasende. Og pointen er, at det så bare i en pedulsvingning af højrefløjen, der formår at skabe nogle meget mere kraftfulde fortællinger om, hvem der er skyld i det her. Men i virkeligheden bruger nogle af de samme figurer, som venstrefløjen oprindeligt brugte. Altså, hvor det handler om spørgsmålet om retfærdighed, at hvis du lægger mærke til det i mange af de debatter, der er om skellet mellem landdistrikter og store byer, for den sags skyld mellem mænd og kvinder, mellem højtuddannede og lavtlønnede, ja, så er der et grundlæggende spørgsmål om retfærdighed, om urimelighed, som jo oprindeligt, i hvert fald dengang venstrefløjen stod stærkest, var det, man slog på, det, man mobiliserede på. Men det er ligesom pendulet er svinget over, så det i dag er højrefløjspolitikere, der i højere grad formår at gribe den her fortælling om uretfærdighed, at der er nogle udviklinger, hvor folk inde i storbyerne, ja, det er faktisk absurd nok næsten en sådan marxistisk analyse af, at der sidder nogle gøgeunger inde i storbyerne, som udbytter, som suger, som snylter på de hårdarbejdende ude på landet. Og den her samfundspyramide, ja, den er der altså en frustration over. Det vilde, mærkelige syret er bare, at det er højrefløjspolitikere, der dels formår på en eller anden måde at skabe den fortælling, og for det andet, og nok så afgørende, måske også at ture sætte ansigt på, altså pege fingre af nogen og sige, det er dem, der er årsagen til, at folk oplever, at tingene ruller baglæns. Og det er i virkeligheden måske kombinationen af, at venstrefløjen ikke rigtig tør lave de vrede fortællinger, altså hisse folk op, og to, at de heller ikke tør sætte ansigt på. Altså det bliver ofte i venstrefløjens kritik sådan nogle lidt diffuse, ja, ansigtsløse fortællinger om nogle multinationale koncerner, der flytter penge rundt, som folk ikke rigtig kan begribe, som man ikke kan relatere til en hverdag, til de daglige frustrationer, der er. Og der er det altså, at højrefløjen langt mere, nogen vil sige kynisk, nogen vil sige vulgært, jeg vil egentlig bare sige politisk effektivt, formår at lave en fortælling, som anerkender frustrationen, vreden, opflammer den og sender den i en retning, i høj grad mod papirnusser, noget altså, af begreberne er sådan tilbage fra vores historie, kulturborgerskabet, hvor man kan sige, jamen, hvad er de med tingene at gøre? Men ikke desto mindre er der bare den her kombination af, at man giver en forklaring på, hvorfor tingene går dårligt, og man giver også nogen skylden for det. Og det var det, venstrefløjen oprindeligt var god til. Jeg sad her forleden og læste nogle gamle tegneserier. Jeg har altid været sådan en tegneserienør, sådan en undergrundstegneserier. Og der sad jeg og læste sådan nogle gamle 70'er tegneserier, hvor kapitalisterne var udstillet som sådan nogle altså, klamme grise med høje hatte og sådan noget. Det var på mange måder plat, men og karikerede i sagens natur, fordi det var tegneserier, men havde jo alligevel også bare en effektfuld fortælling i sig, fordi det gjorde ligesom, at der blev lavet en årsagssammenhæng, hvor man ligesom kunne forstå, okay, når du har det svært, ja, så er det nogle andre, der er skyld i det. Og det formåede venstrefløjen, dengang man turde bruge de her karikerede, vulgære virkemidler. Og der synes jeg, at det er bemærkelsesværdigt, hvordan også satiren, humoren, i dag i høj grad at glide over på højrefløjen.
Men Lars, i forhold til det her med, hvad venstrefløjen ikke gør, kan du så sige noget om, hvad er det så, venstrefløjen gør i dag? Fordi de gør jo noget. De taler jo blandt andet om minoritetsrettigheder. Er det i virkeligheden der, de er stærkest nu, venstrefløjen?
Jamen, altså mange af de sådan klassiske dagsordner er jo stadigvæk på papiret i hvert fald i live. Altså du vil finde altså venstrefløjspolitikere i hele Europa, som taler om ulighed, som taler om, hvordan masser af mennesker bliver klemt, også på et nyt arbejdsmarked, hvor industrijobsene er forsvundet, og hvor man har fået nogle meget mere usikre servicejobs. Så der er ikke, altså synes jeg egentlig, når man går ind og tager det sådan rent bogstaveligt, så er der sådan set, altså brikkerne til en større fortælling er sådan set til stede, men det bliver bare ofte formidlet, altså i forhold til den brede dagsorden, i forhold til uligheden, i forhold til den sociale dagsorden, der bliver det formidlet, synes jeg, på en sådan lidt fortænkt, lidt abstrakt, ofte sådan lidt akademisk måde.
Hvorfor det?
Jamen, jeg tror, noget af forklaringen er nok helt simpelt, at mange af dem, der repræsenterer venstrefløjspartierne i dag, har haft en relativt tryg middelklasseopvækst, og har måske ikke selv oplevet den smalhals, har svært ved at få inderne til at mødes, og har derfor ikke vreden i sig. Og jeg tror bare, at man bliver nødt til at erkende, at selvom det er en skyggeside af demokratiet, så er vreden ofte det, der driver den politiske debat. Altså dem, der formår os at formulere, hvad problemet er, ja, det er også dem, der i virkeligheden sætter rammerne for, hvad løsningerne er. Og der er problemet her lidt for venstrefløjspartierne, at når de melder sig ind i debatten, ja, så er der altså ikke den gnist, der er ikke den lidenskab, der gør, at de formår ligesom at sætte dagsordenen og tvinge andre til i virkeligheden at forholde sig til deres problem. Og det er jo det, der lykkedes for højrefløjen i høj grad, selvfølgelig med migration, men også med lov og orden og kriminalitet. Der har de ligesom fået tvunget alle andre til som at forholde sig til den dagsorden. Og der er det altså efterhånden ved at være ret lang tid siden, at venstrefløjen har lykkes med det.
Hvorfor har de ikke lavet den analyse selv? Hvorfor har de ikke lavet den analyse og korrigeret og kommet på nogle mere folkelige paroler eller argumenter eller nogle emner, som kunne... Ja, det er ikke engang emner, for som jeg også indledte med i begyndelsen, som du erklærede dig enig i, så er der jo en lang række emner, som umiddelbart appellerer til en klassisk venstrefløj. Men hvorfor er man ikke i stand til at svare på det på en folkelig måde? Altså, du har talt om, at der er en eller anden form for dramaturgisk krise på venstrefløjen. Kan du prøve at fortælle lidt om, hvad du mener med det, altså i forhold til højrefløjen?
Jamen, det, som højrefløjen virkelig lykkes med, det er at skabe en fortælling med skurke. Og hvis man formår at udpege skurken, ja, så bliver man ofte også selv helten. Og det er venstrefløjen altså bare efterhånden blevet utrolig svag og vag til at ture pege på skurken.
Men ikke på de internationale virksomheder, der ikke betaler skat og bankerne?
Men hvem er det? Altså, hvem er det, at du ligesom kan koble det til din hverdag? Altså, fordi problemet, og det er jo det, der måske i virkeligheden er paradokset for venstrefløjen, det er, at de her problemer med, at du har multinationale virksomheder, som kan undvige national lovgivning, som kan flytte pengene rundt, det er jo på mange måder altså kimen til mange af de problemer, folk oplever, at kapitalen ligesom ikke kender grænser, men ved ikke at kunne sætte ansigt på. Altså, på den måde er folkelig demokrati, folkestyre, politik, er jo ofte noget, der appellerer til, om ikke den laveste, så i hvert fald en lavere fællesnævner, hvor det er noget, folk på en eller anden måde skal kunne begribe, folk skal på en eller anden måde kunne mærke det. Og der har problemet altså været, at jeg har i hvert fald ikke rigtig set eksempler på venstrefløjspolitikere, som virkelig har formået at skabe det der klare fjendebillede, hvor folk også tænker, jamen hvis vi gør et eller andet, så kan vi inddæmme de der globale jetsetter, der bare flytter pengene rundt. Og det gør ligesom, at andre skurke bliver mere populære. Det er i hvert fald for mig at se, det der helt enkelt er lykkedes med højrefløjen, det er, at de giver de frustrerede vælgere, de giver de vrede vælgere en retning.
Men burde det ikke ligge lige til højrebenet for venstrefløjen, som du selv nævnte det her med de her tegneserier, du læste med kapitalisten eller fabriksejeren som en gris, der udnytter arbejderklassen, undertrykker arbejderen. Altså, ligger det ikke fuldstændig til højrebenet at lave den og demonisere, kan man sige, finanseliten, kapitalen? Altså, hvorfor gør man ikke det? Hvorfor ser man ikke det, for eksempel? Det ligger jeg vel i tråd med en lang tradition på venstrefløjen.
Jamen, en tradition, der er gået tabt, fordi jeg oplever, at der er sådan en håndskyhed, der er en angst.
Hvorfor det?
Jamen, overfor at blive vulgær, at der er ligesom sket sådan en civilisering, der er sket en forfinelse, kan man sige, af venstrefløjen, der gør, at det føles, tror jeg, for mange, sådan oplever jeg det i hvert fald, som tarveligt, som under bæltestedet, som altså billig knep at hisse folk op på den måde. Men også fordi man har den der frygt for, at det ligesom udarter i optøjer, som vi så efter præsidentvalget i USA, hvor folk bevæbnet ligesom stormer, altså kongressen i det tilfælde, men at man ligesom ser, at samfundet ligesom falder fra hinanden, og opbakningen, tillid til vores systemer og sådan noget, kan man sige, også forvidrer. Så jeg tror, der simpelthen der er en angst for, hvad den folkelige vrede kan føre med sig, som gør, at man holder igen, at man trækker håndbremsen, og man er forsigtig.
Jeg synes, det er vildt interessant, det du siger, fordi det er måske fornemmer, at du siger, jeg ved ikke, om det er det, du helt mener, men er det simpelthen fordi, at venstrefløjen, det værste venstrefløjen ønsker, eller det, de er mest bange for, det er at blive populistiske? Ja. Er det i virkeligheden den position, der er længst fra den venstrefløj, vi har i dag, det er populisme?
Ja, altså det er klart, at man bliver til at skænde lidt. Altså igen på papiret, der er der masser af de paroler, man kan dykke ned og læse i nogle lange dokumenter, som man nok godt ville kunne sige var populistiske, forstået på den måde, at det ville være nogle politiske forslag, der vil være ret svære at realisere i praksis.
Når man forestiller om, at man skal forføre, det ligger meget fjernt. I gamle dage, der var det jo sådan, at der blev lavet drejebøger i det kommunistiske parti i Danmark blandt andet, i forhold til, hvordan man vinder en crowd, når man holder foredrag. Og det gjorde man ved, at der var en eller anden kommunist, der holdt en tale, og så man placerede kommunister i hjørnerne og i midten. Og så på aftaletidspunktet, så brød de ud i klapsalver. Fordi så fik folk en opfattelse af, at det er alle, der var man jo ikke bange for det her med at puste til ilden, og puste til en kraft i folket.
Jamen nu får det til at lyde som, altså koreograferet, som noget indstuderet, men jeg tror mere, at det handler om at søge ned til at ture slippe vreden, frustrationen, indignationen fri. Og ligesom, altså, den har ligesom sin eget drama i sig. Men altså, den bedste forklaring, jeg synes, er på, at både de etablerede socialdemokratier og venstrefløjspartierne ligesom er klappet sammen og fuset ud, det er, at politikerne ikke selv har den tilstrækkelige indignation og vrede og selvoplevede, altså sociale frustration, og de to er bange for at pirke til understrømmen, altså åbne et kloakdæksel ned til en underverden af plathed og vulgære angreb.
Så kan man sige, at lederne af venstrefløjen, de er blevet gentrificeret? Ligesom jeg man synes, har set det med brugkvartererne. Er det virkelig ikke, det er ikke folk fra arbejderklassen længere, det er akademikere. Er det for karikeret? Fordi nu skal vi jo ikke være helt idiotiske og populistiske her, eller jeg skal ikke være det. Altså forstår du, hvad jeg mener? Fordi det er også en lidt forklaring, men kan det være et element?
Jamen jeg synes i hvert fald, altså som en hovedtræk, der synes jeg, at det er et meget godt billede, at venstrefløjspolitikerne er blevet gentrificeret, og de i dag, kan man sige, er mere optaget af, at deres egen andelslejlighed, som får et godt gårdmiljø, og man taler pænt til hinanden på generalforsamlingerne, mens man så har nogle store grupper af mennesker, som lever helt uden for det her pæne og friserede storby-landsby-liv, som er vrede, og også oplever, at politikere, i høj grad også venstrefløjspolitikere, gennem årtier har lovet bedring, har lovet, at nu vil man på en eller anden måde kunne afhjælpe nogle problemer, og folk har i praksis oplevet, at globaliseringen har vendt en meget, meget tung ende nedad. Mm. Og når nu ikke kun socialdemokratiske partier, men også venstrefløjspartierne er blevet så pæne og pragmatiske, at de også i en vis udstrækning er slået ind på den der tredje vej, ja, så er det, at mange vælgere gennemskuer det og afviser det og siger nej tak, og i virkeligheden er villige til at prøve at eksperimentere med nogle måske lidt mere kaotiske løsninger.
Jeg skal bare lige nævne, at det var fagforeningsmanden Jan Hoby, der i mediet Solidaritet i sidste juni skrev om, at venstrefløjen blev gentrificeret, eller havde gentrificeret sig selv. Altså, at det var veluddannede, progressive storbyfolk, der i høj grad havde erstattet den faglærte og ufaglærte lønmodtager, og det var dem, der ligesom talte deres sag nu. En anden prominent person, nemlig den franske økonom Thomas Piketty, han sagde allerede i 2018, at venstrefløjen havde ladt de fattige i stikken. Det virker jo helt paradoksalt. Altså, er du enig i det?
Ja, jeg synes, man, altså, hvis man ligesom lægger brikkerne sammen, så synes jeg, at det billede, der står tilbage, det er, at nogle af de folk, som i virkeligheden har allermest brug for et sikkerhedsnet, som har allermest brug for, at der er nogle fælles løsninger til at løfte op og løfte deres børn op, at de i høj grad er blevet ladt i stikken, hvis vi kigger ud over Europa. Og der ligesom, altså, er en grund til, synes jeg, en sådan meget oplagt grund til, at folk er vrede og frustrerede i store dele af Europa, og hvor man ikke føler sig tilstrækkelig grad repræsenteret af venstrefløjspartierne. Men det er klart, at vi er jo også til gode at se højrefløjspartier rent faktisk at få ansvar, rent faktisk at blive tvunget til at skulle levere løsninger.
Det er det går galt altid.
Ja, det er det går galt, og der kan man sige, altså der er venstrefløjen bare altså i den lidt svære situation, at de faktisk i lange perioder har haft ret stor indflydelse, og man derfor måske ikke længere tror på, når de siger, at næste gang, der bliver det lidt bedre, hvor højrefløjen altså kommer ind som en mere blank lærred, hvor folk ligesom kan processere alle mulige, altså mere eller mindre vilde, skøre, populistiske forestillinger om, hvad der kunne være anderledes op på. Men hvor det ikke rigtig er blevet afprøvet i praksis. Så på den måde altså, er der bare også, og det er jo bare sådan en skævhed, der er, at venstrefløjen har prøvet og fejlet i mange sammenhæng. Og så er der så nogle nye, der byder sig til.
Lars, hvis venstrefløjen skal rejse sig selv, hvad skal de så gøre? Og hvad skal de gøre frem mod valget i den 9. juni, hvor der er EU-parlamentsvalg?
Jamen, først og fremmest tror jeg, man skal besinde sig på, at dem, der sparker opad, de sparker hårdest, og det er derfor dem, der ligesom i et folkestyre kan vinde folkeopinionen. Jeg tror bare,
så hvad skal de gøre, venstrefløjen? Jamen, hvis du var chefstrateg for venstrefløjen i Europa, hvad vil du så gøre?
Ja, så tror jeg for det første, at man skal forberede sig på, at det er næste bølge, man skal slå til. Altså, jeg tror, at det her europaparlamentsvalg, det tror jeg på mange måder er tabt for venstrefløjen. Så jeg tror, vi kommer til at se et ret markant højreskred. Men jeg tror til gengæld også, at det vil udstille, at mange af de fikse idéer og ferme paroler, som højrefløjspolitikerne vinder valget på, at det er nogen, der vil klare sig meget dårligt og pinagtigt i møde med virkeligheden. Og der er det så, at venstrefløjen har en mulighed for at gå ind og sige, jamen, den her vrede, den her grundanalyse af, at globaliseringen har vendt en tung ende nedad, og folk er vrede og frustrerede over det. Det er i virkeligheden det, der kan revitalisere en venstreorienteret dagsorden.
Okay.
Men jeg siger ikke, det bliver let.
Jeg synes ikke, det lyder let.
Nej, det tror jeg ikke, det er.
Det lyder meget svært.
Det tror jeg ikke, det er, men man kan sige, at alle de politiske bevægelser, der har en ambition om rent faktisk forandre samfundet, bliver nødt til at åbne op for lidenskaben. Altså, populisme, det har en negativ klang, men jeg tror, at lidenskaben, at ligesom sætte blod, sved og tårer på og ture også og begejstre og skuffe og ophidse folk, det er nogle gange en del af det gedemarked, som den politiske dagsorden er.
Men det er vildt svært at stoppe her, fordi jeg kan ikke lade være med at tænke det her med venstrefløjens frygt for at være populistisk. Hænger den ikke også sammen med, at venstrefløjen måske oplever, og jeg tror mange oplever, at vi lever i en superpopulistisk tidsalder, altså hvor det netop er de lette løsninger, hvor det er TikTok og hurtige politiske budskaber på TikTok eller på Instagram eller et eller andet. Det er dem, der vinder. men ikke, nemlig, ikke nødvendigvis dem, der har den største tyngde, eller de, der repræsenterer de bedste analyser, men det er dem, der vinder, fordi det er dem, der er mest effektive. Så vi lever i en super populistisk tidsalder. Og venstrefløjen ser sig som nogen, der er i opposition.
Ja, eller hævet over det.
Og dermed også melder sig ud af hele den kæmpe motor af energi, som det repræsenterer.
Men det er jo definitionen på en taberstrategi at træde ud af manesien. Altså, det kan godt være, at det virker plat, og det virker vulgært, og det virker ulækkert til tider, men det er nogle gange den måde, der diskuteres på, og det tror jeg i hvert fald ikke, man kommer til at ændre ved at være for fin på den. Så derfor er der ikke rigtig andre muligheder end, ja, kald det populistisk, kald det effektivt, kald det altså lidenskabeligt, men i hvert fald at ture, altså være vred, altså ture acceptere, at der er nogle ting, som er ramlet sammen, som ikke fungerer, og som måske skal laves fundamentalt om. Altså ligesom ture byde ind med den radikalitet, der er, at folk på en eller anden måde kan se en helt anden fremtid foran sig. Hvis folk ikke kan se det, jamen så bliver de ligeglade, så bliver de måske til sidst lige så apatiske, som mange af venstrefløjspolitikerne selv virker til at være.
Lars Trier Mogensen, tusind tak, fordi du kom og gjorde os klogere på venstrefløjen og venstrefløjens krise i Europa.
Tak.
Jeg hedder Kasper Kold Lissen, du har lyttet til Udsyn. Programmet var i dag tilrettelagt af Tine Møller Sørensen. Tak fordi du lyttede med, og have en fortsat god dag.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Der er meget mere indhold i appen DR Lyd, hvor du kan blive opdateret og klogere på verden. For eksempel får du den dagsfriske udgave af Genstart med værterne Anna Engrich og Simon Stefanski.
Hvis man spørger Googles kunstige intelligens Gemini, så blev USA grundlagt af en sort George Washington, en asiatisk Thomas Jefferson og en indfødt høvding med en enorm fjerkrone. En model, der muligvis har gode intentioner, men ender med at forfalske vores historie.
Det rejser også lidt spørgsmålet, vil vi gerne have den repræsenteret en verden, som vi håbede den så ud, eller synes den skal se ud, eller verden, som den engang så.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.